Pasaules čempionātā kamariņu sportā noskaidrot medaļnieki divnieku ekipāžām un sievietēm. Divniekos par pasaules čempioniem kļuva vācieši Tobias Vendls, Tobias Artls, sudrabu ieguva austrieši Peters Pens, Georgs Fischlers, bet bronza tika itāliešiem Kristianam Oberstolcam, Patrikam Gruberam. Ārpus goda piedestāla pozīcijām palika pasaules kausa kopvērtējuma līderi Tonijs Egerts un Saša Benekens no Vācijas, kuri ienidojās 4. Pozīcijā. Latvijas labākā ekipāža Juris un Andris Šici palika 6. Vietā. Oskars Gudramovičs, Pēters Kalniņš ieņēma 10. Vietu, bet Kristens Putins, Kārlis Krišmatuzovs palika 18. Pozīcijā. Brāļiem Šicim nebija liela gandarījuma par 6. Vietu, komentē Juris Šics.
Trase bija ļoti labi sagatavota šodien, nu, nevarēja sūdzēties, visiem bija vienāds. Var vienmēr meklēt tur augstāku vai siltāku gribās, bet visiem bija vienādi apstākļi un var teikt tikai to labāko. Jā, mūsu tie mērķi bija mazliet augstāki. Ja pastās tā, nu, ja sešinieks skaitās jau sagrāva pasaulē, nu, tas nav un tas ir ļoti labi, it kā, bet mums tā latiņa pašiem priekš sevis vienmēr, kamēr neesi pirmais, tikmēr vēl labāk. Un arī tā visa sezona liecina par to, kad vajadzēja arī mājās gribējās labāk nostartēt, bet, nu, varbūt nebija mūsu diena šodien.
Vēlāk sekojošās dāmas sacensībās Latviju pārstāvēja Elīze Tīruma, Ūla Zirne, Kendi Aparjod un Alice Evelīna Mitkus. Lielākā cerība bija uz Tīrumu, kura startēja jau ar otro numuru tiesa, viņa sakarā bažas viesa nedēļas pirmajā pusē gūtā ceļgala trauma. Tā gan nebija mazinājusi Elīzes vēlmi cīnīties par augstu vietu un pirmajā braucienā viņa uzrādīja 8. Rezultātu, kas bija labākais no pašmājas sportistiem. Otrais brauciens diemžēl neizdevās Zirnei, kura trases lejas daļā nespēja savaldīt kamaniņas un piedzīvoja sāpīgu kritienu. Nācās izstāties turklāt kritienu rezultātā bija smagi sasista roku un bojātas kamaniņas. Otrais brauciens nesanāca arī Tīrumai un nācās atkāpties uz 13. Pozīciju. Turklāt otrajā braucienā uzrādīts tikai 17. Labākais laiks. Pēc finiša Tīruma neslēpa rūgtumu.
Bēdīgi. Gan vieta, gan arī otrais brauciens. Pirmais brauciens vēl bija tiešām tāds apmierinošs, tad otrais brauciens bija spieļau kļūdu. Gribēju vairāk nekā vajadzēja. Un pieļauj mazu kļūdu desmitā par ātri izstrādāju tārā, un tad sākās kļūdu virkni, kuras, nu, paldies Dievam, izlaboja līdz 13. Virāžai. Tā ir mājas trasa, mēs esam Siguldā, un es domāju, ka man vairāk sāpēt sirds stāvot malā un skatoties, nekā kāju braucot pa trasu. Galvenais, lai rīt vēl viss ir kārtībā, un pēc tam jau es varu, man sezona ir beigusies, un tad atpūtīšos, un būs jau labi. Es ceru, ka rīt mums visiem veiksies, jo šodien gan divniekiem, gan mums nebija īpaši veiksmīgi. Tad rīt būs jauna diena, es ceru, ka viss mainīs.
Tikmēr līderu cīņā savu pārsvaru pārliecinoši noturēja vāciete Natalija Geisenbergera otro reizi karjerā iegūstot pasaules čempionas godu. Savukārt titulētā vāciete Tatjana Hifner pieļāva nelielu kļūdu startā un piekāpās krievietes Tatjanas Ivanovas priekšā. Sudraba un bronzas medaļas likteni šoreiz izšķīra 5 sekundes tūkstošdaļas. Komentējot vācietes Geisenbergeras kārti uzvaru Elīze Tīruma, atklāja, ka vāciešu spēks ir kamanās.
Jo viņiem ir tā, kā nāk jauns sportists, tā viņš ir topā uzreiz. Tas nozīmē, ka ja viņš mums tam ir braucis slikti, viņam iedod vienkārši vācu kamanas. Un tas pats ir arī vācieši, neizbrauc pat smuki, un viņi ir priekšā mums, un mēs nobraucam smuki, tātad tajās kamanās kaut kas ir.
Pasaules čempionāts Siguldā turpināsies rītdien ar vīriešu braucieniem un komandu stafeti. Vēlēsim izdošanos Latvijas sportistiem. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.